Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanētsāk raidījumu Zināmais nezināmajā un studijā esmu es Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumu veltīsim mūsu planētas ledusskapim. Šķiet, ka ir grūti atrast otru tādu ekosistēmu, kuru klimata pārmaiņas skartu tik masīvi kā Arktika un Antarktīda. Lai arī šie abi attālie augstie apgabali atrodas tālu no mums, bez tiem nav iedomājams klimats, kādu piedzīvojam uz šīs planētas. Zinātnieki meklē veidus, kā apturēt šo straujo kušanu, jo skaidrs, ka ar emisiju samazināšanu cilvēcei īpaši labi neveic. Vai ir iespējams atjaunot ko tik grandiozi kā ledus masīvu mūsu polos, par to tad šodien runāsim stundas otrajā daļā, bet pirms tam iepazīsim tuvāku cilvēku, kurš ar slēpēm ir šķērsojis Grenlandi.
Zināmais nezināmajā.
Pagājušajā nedēļā Rīgā notikusi čehu izcelsmes polāra pētnieka Juliusa Paiera gravīru reprodukciju izstādes atklāšana, kā arī diplomāta, tulkotāja un ceļotāja Zdeņeka Ličkas lekcija par Juliusu Paieru un viņa ekspedīcijām uz Ziemeļpolu. Tā bijusi kā satikšanās ar divām personībām vienlaikus. No vienas puses iespēja iepazīt zinātnē nepelnīt piemirsto Juliusu Paieru un no otras puses uzzināt par Zdeņeckas Ličkas piedzīvojumiem ar slēpēm šķērsojot Grenlandi. Šajā tikšanās reizē paviesojās arī mana kolēģa Marjona Baltkalna, kur ar Zdeņeku Ličku aprunājās plašāk.
Ne katru dienu rodas iespēja klātienē satikt cilvēkus, kuri devušies polārās ekspedīcijās, pakļāvuši dzīvību briesmām, atgriezušies, lai ar savu spēku un entuziasmu iedvesmotu citus. 1. Oktobra pēcpusdienā viena šāda cilvēka stāstu ikvienam interesentam bija iespēja dzirdēt Latvijas Universitātes dabas mājā. Precīzāk pat būtu teikt, ka tā bija tikšanās ar divām personībām vienlaikus. Universitātē viesojās čehu diplomāts, tulkotājs un ceļotājs Zdeņeks Lička. Viņš bijis Čehijas vēstnieks Dānijā, joprojām strādā Čehijas Republikas ārlietu ministrijā, bet viņa biogrāfija glabā vēl citus aizraujošus notikumus, tostarp ekspedīciju ar slēpēm pāri Grenlandei. Taču iemesls, kāpēc Lička viesojies Latvijā, ir saistīts ar viņa misijas darbu – popularizēt čehu izcelsmes polārpētnieka Juliusa Paiera vārdu, atklāt viņa gravīru reprodukciju izstādi un sniegt lekciju par Paiera dzīvi un nopelniem zinātnē. Kad Lička mūs izvedis nelielā pastaigā pa izstādi un iepazīstinājis ar Paieru, mums ir iespēja ar diplomātu aprunāties atsevišķi un vēlreiz izcelt nozīmīgākos Paiera dzīves faktus. Juliusa Paiers dzimis 1841. Gadā Teplicē, Čehijā, kas atrodas tuvu mūsdienu Vācijas robežai, bijis Austro-Ungārijas virsnieks. Viņa militāro karjeru raksturo piemēram tāds fakts, ka viņš piedalījies asiņainajā Solferino kaujā 1859. Gadā, pēdējā lielākajā kaujā pasaules vēsturē, kurā visas armijas bija pakļautas savu monarhu personīgajai vadībai un kuras rezultātā radās sarkanā krusta kustība, palīdzot karā ievainotajiem. Ņemot vērā Paiera darbību armijā, Zdeņekam Ličkam jautāju, kā tad Paiers pievērsies polārpētniecībai, vai tā bija vienkārši kaislība? Turpina Zdeņeks Lička.
Paiers father was army officer, so it was clear that he wanted his son to continue in this way, so Paier was sent to as a 10 years old child boy to
Paiera tēvs bija armijas virsnieks. Līdz ar to bija skaidrs, ka viņš vēlējās, lai dēls turpinātu šo ceļu. Tādējādi Paiers, kā 10 gadus vecs zēns, tika nosūtīts uz militāro akadēmiju Krakovā, Polijā, un pēc tam viņš turpināja mācības Vienerneištatē. Viņš tika sagatavots kā kadets, un viņš uzsāka savu karjeru armijā, taču vienlaikus, brīvajā laikā, viņam patika kāpt kalnos, kā arī zīmēt un veidot kartes, jo viņš bija arī gudrs kartogrāfs. Tāpat armija izmantoja šīs Paiera zināšanas, jo Paiers armijai sagatavoja dažādas kartes, tā kā vienlaikus tā bija viņa kaislība un profesija.
And mainly you spoke about the expedition in 1872-74, so this
Lekcijā jūs iepazīstinājāt ar Paiera ekspedīcijām un lielākoties jūs stāstījāt par ekspedīciju 1872. 74. gadā. Kas bija Juliusa Paiera sākotnējā ideja? Ja tu dodies kaut kur, tev ir kāds mērķis.
And then Julius Paiera was the second leader, leader on ice and land. The idea of the expedition was to find a possibility to...
Jāteic, ka ekspedīcijai sākotnēji bija divi vadītāji. Vācietis Karls Veiprechts bija visas ekspedīcijas vadītājs un komandieris jūrā, bet Paiers komandieris uz ledus un krastā. Ekspedīcijas ideja bija rast iespēju kuģot pa atklātu jūru, cik vien tālu uz ziemeļiem tas iespējams, lai mērotu ceļu līdz Beringa jūrai, vietai, ko mūsdienās dēvē par ziemeļaustrumu pāreju. Un ja laika apstākļi un citi nosacījumi to ļautu, tad aizceļot līdz ziemeļpolam. Ziemeļpols nebija galvenais mērķis, tātad galvenais mērķis bija atrast ziemeļaustrumu pāreju uz Beringa jūru. Ekspedīcija tika uzsākta Trumsē, Norvēģijā, kur komanda ieradās ar buru kuģi admirāli Tegethoff. Kuģim bija papildus motori, lai tas varētu darboties augstumā, kā arī situācijās, ja nav vēja. Komandai uz kuģa Trumsē pievienojās Norvēģi dalībnieks Elings Karlsons. Tad visi kopā tika uzaicināti uz pieņemšanu ar Austrijas goda konsulu, un pēc tam komanda atstāja Trumsi 1872. gada jūlija vidū.
And then they left Tromsø, I think it was July, in the middle of July 1872. And then they were trapped by ice. They were blocks of ice around them.
Vēlāk apkalpes locekļi nonāca ledus gūstā. Pēc aptuveni pusotra mēneša, augustu vidū, viņiem visapkārt bija liela ledus gabali. Tādējādi viņi nevarēja turpināt ceļu. Bija jāizmanto dinamīts, lai radītu kādas plaisas ledū. Viņiem bija arī lieli āķi, tā ka visa apkalpe darbojās, lai spētu kuģi izkustināt, taču kļuva tikai sliktāk un sliktāk, līdz viņi bija pilnībā iestrēguši ledū. Un tad apkalpe sāka nekontrolēt trefēt ziemeļjūrā. Un vienīgais, ko Paiers spēja, bija kartē atzīmēt viņu atrašanās vietu. Protams, viņi visi veica dažādas mērījumus, piemēram, laikapstākļu mērījumus, noteica jūras gultnes dziļumu, medīja polārlāčus un roņus, lai izdzīvotu. Tā, ka var teikt, komanda veica arī zinātniskus mērījumus.
How deep is the seabed and so on, they hunted polar bears and seals to survive, so they made some scientific measurements also.
Ledus bija vienas grūtības, polārlāči nākamās, bet par spīti visam ekspedīcijā tika atklāta jauna teritorija. Lekcijas laikā Zdeņeks Lička prezentējis divas interesantas kartes. Vienu no 1874. gada, kur starp Svalbāru un Novuju Zemļu vēl nekas nav redzams, bet otrā kartē no 1930. gada kaut kas ir redzams gan – ir iezīmēta Paiera un viņa komandas jaunatklātā teritorija – Franča Jozefa zeme.
After the first staying over winter, they made some sled trips. And why? Because,
Pēc pirmās pārlaistās ziemas komanda veica braucienus ar kamanām. Kāpēc? Tāpēc, ka ledū drēfējošais kuģis bija nonācis ļoti tuvu jaunam arhipelāgam. Visapkārt viss bija sasalis, taču uz sasalušas zemes bija saskatāmas klintis. Un ekipāža domāja, kas tas tāds ir? Starp Svalbāru un Novuju Zemļu nevajadzēja būt vēl kādai zemei. Tā kā Paiers bija komandieris uz ledus un krastā, viņš izveidoja zinošu cilvēku komandu, kuri apzināja reljefu. Paiers sagatavoja zīmējumus un izveidoja karšu sagatavas. Tas bija 1873. gada 30. augusts, kad tika atklāta jauna zeme, jauns arhipelāgs. Tas tika nosaukts par godu Austro-Ungārijas ķēzaram Francim Jozefam, tātad Franča Jozefa zeme. Apkalpa teritorijā novietoja Austro-Ungārijas karogu, kā arī izveidoja lielu akmeņu kaudzi, kuras iekšpusē ievietoja garu vēstuli, ka viņi šeit bijuši pirmie. Taču Austro-Ungārijai nebija iespējams pretendēt uz šo teritoriju, jo tā bija privāti, nevis valsts finansēta ekspedīcija. Vēlāk Staļins savu režīmu laikā paziņoja, ka visas teritorijas, kas sākot ar Ziemeļpolu aptver Padomju Savienību no austrumiem līdz rietumiem, ir Padomju teritorijas. Līdz ar to arī mūsdienās Franča Jozefa zeme ir Krievijai piederoša teritorija, kurā atrodas militārās bāzes.
So it's Russian or Soviet territory. So also the Franz Josef Land is today Russian territory, and there is a military base.
There is also another painful aspect in all this story, what you mentioned in your lecture, that actually...
Ir vēl kāds cits sāpīgs moments visā šajā stāstā, ko jūs pieminējāt arī savā lekcijā. Pēc atklājuma neviens īsti negribēja ticēt, ka ir šāda zeme. Teicāt, ka bija cilvēki, kuri apgalvoja, nē, nav tādas Franča Jozefa zemes.
Jā, tieši tā. Paiers vadīja lekcijas geogrāfijas biedrībās Vīnē un Londonā. Viņš arī ieguva atzinību no Londonas geogrāfijas biedrības, bet Vīnē un varbūt arī Vācijā bija cilvēki, kuri izjuta lielu skaudību Paiera panākumu dēļ. Tā viņi sāka baumot, ka nav tādas Franča Jozefa zemes, ka to nevar pierādīt, un tā tālāk. Paiers to nevarēja izturēt, viņam tas bija izdzīvošanas jautājums, jo viņš bija darījis labāko un veicis šo ekspedīciju. Un tad Paiers bija ļoti sašutis. Manuprāt, viņš bija ļoti jūtīgs cilvēks, un viņš izlēma pārtraukt jebkādas sakars ar armiju. Taču viņš tādā veidā zaudēja daudz naudas. Viņš būtu saņēmis mēneša algu, bet beigās viņš nesaņēma neko. Viņš atteicās no visa, izņemot to, ka viņš saglabāja savu ķeizara piešķirto titulu. Tādējādi viņš bija godājams kā Julius von Paiers.
He refused everything, only the title from the Franz Josef, from the Kaiser, he kept, so he was Julius von Paier.
Nevertheless, we have a beautiful legacy left by...
Neskatoties uz to, Paiers ir atstājis skaistu mantojumu. Mums bija iespēja apskatīt viņa gravīras, viņš arī publicēja grāmatu. Tas bija 1876. gads, kad viņš publicēja grāmatu.
In Germany, Nordpol expedition, in den Jahren un so weiter.
Grāmatā ir garš nosaukums vācu valodā. Grāmata aprakstīta gan sagatavošanās ekspedīcijai, gan vācu ekspedīcija. Tajā ietverts atmiņas par polārlāču medībām, zinātniskajiem mērījumiem un daudz citas lietas. Tā ka grāmata bija milzīga ar aptuveni 800 lapusēm.
gads un 60 tūkstoši grāmatu kopiju. Mūsdienās šo grāmatu antikvariātos var atrast Prāgā, Čehijā. Zdeņekam Ličkam tālāk jautāju, kāda attieksme pret Paieru ir mūsdienās, vai Čehijā viņš ir atzīts un labi pazīstams zinātnieks?
Not at all. He is very well known in his territory when he was born, Teplice and the outskirts.
Nē, nepavisam ne. Viņš ir labi zināms vietā, kurā ir dzimis, Teplicē un tās priekšpilsētās. Tur viņš ir gandrīz varonis un viņam ir veltīta speciāla istaba ar izstādēm Teplicas reģionālajā muzejā. Taču kopumā Čehijas sabiedrība par Paieru neko daudz nezina. Tāpēc tas atkarīgs no mums, dažiem entuziastiem, lai izplatītu zināšanas un saglabātu Paiera piemiņu. Tāpēc, ka mums nav daudz tādu cilvēku. Iedomājieties, viņš bija polārpētnieks, gleznotājs, kartogrāfs un rakstnieks, jo viņš sarakstīja 800 lappušu biezu grāmatu. Tāpēc, manuprāt, mums šādi cilvēki jāgodā. Viņa piemiņa jāpadara redzama citiem un jāvairo zināšanas cik vien iespējams. Tāpēc es arī esmu Latvijā ar šo izstādi.
Spread the knowledge as much as possible. But that's why I'm also here in Latvia with this exhibition.
So this is another thing I also wanted to ask you, how did actually your and Julius Paiers life pass?
Tieši par šo vēlējos apvaicāties, kā ir krustojušies jūsu un Juliusa Paiera dzīves ceļi, kad jūs sākāt popularizēt Paieru. Minējāt jau, ka ir svarīgi to darīt, bet kā tas sākās un kad?
Manās ģimenes mājās bija grāmata par Paieru čehu valodas tulkojumā. Mani vecāki to kaut kur bija iegādājušies pagājušā gadsimta 70. Gados, bet man to bija ļoti grūti lasīt. Tā bija pilna ar dažādām detaļām par polārajām teritorijām un tam līdzīgi. Kaut kam daudz nopietnāk saistībā ar Paieru, es pievērsos 2019. Gadā, kad uzsākām veidot Arktisko festivālu. Notika vienas izstādes atklāšana Paieru dzimtajā vietā, Teplicē, Un tad es iedomājos, labi, varbūt izveidojam izstādi ar gleznojumiem, kas atrodami Paiera 1876. Gadā izdotajā grāmatā. Es sagatavoju attēlus, balstoties oriģinālos, kas pieejami vācu valodā izdotajā grāmatā. Ilustrācijas grāmatā ir mazākas, taču izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, jūs varat radīt 70x100 cm lielus attēlus, un tie joprojām ir kvalitatīvi. Un tā kopš 2019.–2020. Gada visu šo laiku esmu bijis Juliusa Paiera popularizētājs, vadot lekcijas un prezentācijas. Vienā šādā lekcijā Vīnē es iepazinos ar bijušo militārā muzeja direktoru, un viņš man aizved uz šo muzeju. Remonta darba dēļ pats muzejs bija slēgts, taču šis kungs man atļāva muzejā ieiet un apskatīt Paiera darbu oriģinālus. Tā kā, pateicoties tam, ka man bijusi iespēja satikt dažādas pasaules vietās ieinteresētas cilvēkus, es varu savās lekcijās iekļaut vairāk informācijas un arī pats tādā veidā jūtos vairāk iesaistījies.
Arktiskais festivāls, tas ir pasākums Islandē un citās valstīs, vai ne?
Mēs sākām Svalbārā 2018. Gadā, tad bijām Islandē 2022. Gadā un Trumsē 2024. Gadā. Visus šos gadus ir bijuši arī pasākumi Prāgā un citās Čehijas pilsētās.
Visbeidzot, labprāt uzzinātu arī par jūsu paša personīgo pieredzi, jo zinu, kā ar slēpēm esat šķērsojis Grenlandi. Vai varat raksturot savu ekspedīciju, kāpēc tajā devāties un ko atklājāt? Ja Julius Paiers atklāja Franča Jozefa zemi, kas bija jūsu atklājums?
I started with my trip over Greenland. I crossed the ice cap, Greenlandic ice cap from the west.
Tas gan ir labs jautājums. Es sāku ar ceļojumu pāri Grenlandei. Šķērsoju Grenlandes ledāju 600 km virzienā no rietumiem uz austrumiem. Tas aizņēma gandrīz mēnesi. Šajā nelielajā ekspedīcijā devos kopā ar trim kolēģiem no Dānijas. Ekspedīcijā vēlējos doties, lai izzinātu, ko īsti nozīmē šī baltā plāksne kartē, vai tur, piemēram, ir kādas radības no inuitu mitoloģijas. Taču es šajā ekspedīcijā arī pārdzīvoju klinisko nāvi, jo es sālpojos monoksīdu sliktas sildītāja darbības rezultātā. Tāpēc man tas bija īsts piedzīvojums, un es to nekad otrreiz nedarītu. Taču tā bija lieliska pieredze. Mēs neatklājām jaunas zemes, mēs tikai atklājām paši sevi.
We just discovered ourselves.
Can we say that you...
Vai var teikt, ka Julius Paiers bija jūsu iedvesmotājs doties šajā ekspedīcijā?
Nē, nē, nē. Es savu ekspedīciju veicu agrāk. Es zināju par Paieru, taču savu ekspedīciju es veicu 2012. Gadā un Paieram pievērsos 2019.
Tad varbūt tieši tas, ko paveicāt, jūs iedvesmoja turpināt pētīt Paiera dzīvi?
Varbūt, varbūt.
Maybe researching Paiera's life.
Maybe.
Kad tikšanās ar Zdeņeku Ličku noslēgusies, mēs pēc laika turpinām sazināties attālināti. Fakts, ka arī Lička par savām ekspedīcijām izdevis grāmatas, man licis domāt par līdzībām viņa un Juliusa Paiera biogrāfijās. Ličkas pieminēto vēlmi Grenlandē atklāt iespējamās inuitu mitoloģiskās būtnes raisījusi grāmata. Dāņu, grenlandiešu polārpētnieka un rakstnieka Knuda Rasmusena grāmata par Grenlandes mītiem un leģendām, kuru Lička savulaik tulkojas uz čehu valodu. Tālāk dzīves piespēlēta tikšanās ar nākamo ceļa biedru un ekspedīcija pāri Grenlandei. Kā atzīst Lička, šajā piedzīvojumā daudzas reizes stiprā vēja dēļ nav varējis aizmigt un domās atvadījies no saviem mīļajiem, baidoties, ka viņi Grenlandē tā arī paliks neviena neatrasti. Tomēr, kā zināms, viss beidzies laimīgi un pēc ceļojuma Lička izdevis pats savu grāmatu ar slēpēm pāri Grenlandei, kas joprojām pieejama čehu lasītājiem. Un vēl pēdējo 10 gadu laikā Lička devies izbraucienos ar kajakiem pa 6 Eiropas upēm un arī par savu pirmo ceļojumu pa Elbas upi no Prāgas līdz Ziemeļjūrai izdevis grāmatu, aprakstot gan gatavošanos ceļojumam, gan pašu ceļojumu, gan interesantākās pieredzētās lietas. Lūk, līdzīgie pavadieni ar Juliusa Paiera dzīves stāstu. Savukārt Jūlijusa Paiera grāmatas ilustrācijas Latvijas Universitātes dabas mājas otrajā stāvā ir apskatāmas līdz šī gada 22. oktobrim ieskaitot. Pēc tam tās ceļos uz Klaipēdu, Lietuvā, kur notiks jaunas izstādes atklāšana 5. novembrī.
Dzirdējām Marijonas Baltkalnas sarunu ar čehu diplomātu tulkotāju un ceļotāju uz Deņeku Ličku par polārajām ekspedīcijām, bet par centieniem izglābt ledājus sarunu pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Krīzes brīžos visi risinājumi ir derīgi. Tā varētu teikt geoinženieri, kuri šobrīd cenšas rast veidus, kā sargāt kūstošos ledājus. To, ka ledāja kūst strauji, mēs zinām, un to, ka nespējam operatīvi samazināt emisijas un palielināt klimata izmaiņas, arī zinām. Bet vai inovatīvas tehnoloģijas būs tās, kas varēs glābt ledus masu zemeslodes vēsākajos reģionos, par to šodien uz sarunu esam aicinājuši geologu un Latvijas Universitātes asociēto profesoru Krista Plamsteru. Labdien.
Labdien!
Kā arī Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu un klimata daļas vadītāja Andra Vīksna. Labdien!
Labdien!
Es sākšu, Krista, par tevi, jo to, ka ledus kūst, mēs runājam daudz, bet tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas noteikti to ir redzējis savām acīm un reizi vien. Vai esot savās arktiskajās ekspedīcijās, tev ir kāds piemērs, kurā tu varētu dalīties un tas ilustrēt mums, cik ļoti tā problēma ir ātri notiekoša un aktuāla?
Jā, protams, ledus kūst ļoti strauji, to ir iespējams. Pirmkārt jau redzēt satelīta datos, salīdzinot dažādos gados uzņemtās ainas, bet arī esot uz vietas, to var novērot fiziski, jo virs ledus plūst ūdens, un šis te ūdens pazemina ledus virsmu, un arī var gandrīzai novērot, kā ledāja mala atkāpjās. Teiksim, Islandē, kur šie te ledāja kūst diezgan strauji, līdzīgi arī Alpos, bieži vien tie ir vairāki 100 metru gadā, cik ledāja mala ir atkāpusies. Un tāds viens piemērs no šī gada ekspedīcijas Islandē, kur mēs atgriezāmies pie ledāja, kur bijām pirms 4-5 gadiem iepriekš, tad ledāja māla bija atkāpusies tik ļoti, ka zemledāja tunelis, kurā mēs bijām iepriekš ekspedīcijā, vairāk neeksistēja. Tas faktiski bija tāds pieledāja tunelis.
Es zinu, ka no citām ekspedīcijas reizēm tu un tavu kolēģi esat stāstījuši, ka dienas laikā pat ir iespējams redzēt kaut kādas izmaiņas, kas notiek, jūs tur bijat atstājuši Grenlandē šķiet kaut kādas nūjas un atnākot atpakaļ, tur jau bija tāds pamatīgs iekusušs bedrītis. Tas ir kaut kas, kas nav skatāms tajā kontekstā, kā mums ledāja cik ātri pazūd, tā ir vienkārši viena diena, kad varbūt vairāk saulīti izkausē mums kādu ledus malu un jūs to redzējāt, vai tas ir ātrums, kādā tie ledāji pazūst, un tie ir centimetri dienā.
Tie ir daudz centimetri dienā, 10 centimetri, un lielākcietā kušana, protams, notiek vasarā kušana sezonā, kad faktiski tikai dažos, bieži vien tikai divos mēnešos nokūst ledus apjoms, mērāms vairākos pat 10 metru pie ledus malas, ja mēs runājam par vertikālo biezumu.
Andri, ko klimata kontekstā nozīmē tas, ka nu, tas, ko mēs parasti saucam par tādiem planētas ledusskapiem, mums tik ļoti strauji samazinās un kūst?
Jā, nu, viennozīmīgi neko labu, jo viens ir, nu, te ir jāskatās, kā kurā, protams, pasaules daļā, bet viennozīmīgi, ko mēs arī redzam, un tas parādās arī IPCC pētījumos, ka ledāja kūst un diezgan strauji, vidēji pat, man liekas, ir ap procentu pusotru gadā no kopējās masas. Un, protams, viens tas ir sevišķi vietās, kur šobrīd straujāk kūst, tas ir tie paši Andi, Alpi, Islandē, Himalajos. Tas nozīmē ūdens apgādi cilvēkiem, pilsētām, veseliem reģioniem, valstīm, kas ir potenciāli apdraudēti līdz ar šo te resursu izsīkšanu. Un otrs ir, protams, vidējā kopumā ūdens līmeņa celšanās visā pasaulē, kas notiek lēnām, bet, nu, teiksim, neapturami savā ziņā, un te tās izmaiņas jau ir, jau šobrīd notiek diezgan intensīvi, un, ja mēs skatāmies līdz pat gadsimta beigām, tad tas ir, nu, no vispos tādā pozitīvākajā gadījumā 30-40 cm līdz metram, kas ir līdz gadsimta beigām pieaugs. Tas, protams, nozīmē, ka, nu, te jau kāds miljards vairāk cilvēku kopumā pasaulē ir tieši vai netieši apdraudēti dēļ tā, ka ceļās arī ūdens līmenis.
Kā mēs to Latvijā izjutīsim, vai mums tā kā tas nu, skars salīdzinoši maz, vai tie minētie 40 cm vai metrs arī mums nozīmēs, ka, nu, nezinu, mums kaut kāds konkrēts piekrasts teritorijas būs zem ūdens?
Jā, protams, nu, arī Baltijas jūra ir savienota ar okeāniem, un viss, kas notiek kopumā uz planētas, arī, protams, arī mums ir gaidām ūdens līmeņa paaugstināšanās, un pēc atbilstoši dažādiem pesimistiskākiem līdz optimistiskākiem scenārijiem, nu vienalga ar tie 30-60 centimetri pieaugums līdz gadsimta beigām ir tas, ar ko jārēķinās ir. Sevišķi tas pieaugums varētu intensificēties no gadsimta vidus vairāk pat. Un otrs, protams, kas ir, tas nes līdz arī krasta erozijas procesu, kas jo viens ir pats tā piekrasta tiek noskalota un vēl papildus ar vētrām, vēl intensīvāk kaut kur process notiek, tad attiecīgi Latvijas gadījumā tas ir nu, vidēji 30-40 metri, kas ir, protams, ne visur vienādi, ir kaut kur vairāk pat akumulācija arī, kur pieaug, bet nu, kopumā dominē erozijas procesi un apmēram 30-40 metri, tas ir pēc šī brīža prognozēm, kas tiktu noskalot no Latvijas teritorijas. Un te, protams, ir īpaši uzmanība jāpievērš Rīgas aglomerācijai, kas ir ļoti zema, jo jau šobrīd jūras ūdens ienāk līdz pat Jelgavai atsevišķās situācijās, tā kā ūdens līmeņiem ceļoties, nu, ir pat daži scenāriji nākotnes, kur ir pavisam drūmās krāsās iezīmēts, kur Latvija ir tā kā sadalīta divās daļās, kas ir Kurzeme, un principā šeit līdz pat Lietuvas robežai ir jau ūdens no Baltijas jūras arī.
Tā kā Kurzemes pussala. Kā
jā, principā mums varētu, ja Roņu salu mēs pazaudējām, tad tagad varētu būt Kurzemes pussala.
Jā, nu mēs par to šeit šobrīd smējamies, bet patiesībā situācija tiešām ir nopietna un jautājums par to, ko darīt un kā glābt ledājus, protams, ir aktuāls un mēs bieži runājam par to, ka mums ir jāsamazina emisijas, par to, ka mums sokas diezgan slikti ar to visu arī nav nekāds noslēpums, bet es te pieminēju jau to, ka arī ir šie dažādie centieni, nu, darīt kaut ko idejas kaut kādas konkrēti lokālās vietās, lai tas ledus būtu vai nu biezāks vai ilgāk vai kā citādi uzturētos. Kā jūs vērtējat tos centienus kaut ko domāt, ja mums tajā klimata pārmaiņu kontekstā mēs daudz neko nemainam mūsu uzvedībā un emisijās?
Nu, tādi centieni noteikti ir vajadzīgi un vērams, ka pēdējos gados gan glaciologi, gan tātad zinātnieki no citām jomām arvien vairāk mēģina pētīt, modelēt, kādas varētu būt metodes, kā mēs varētu iejaukties, lai mēģinātu nostabilizēt ledājus. Un, protams, šeit ir daudz diskusiju, ļoti daudz dažādu sociālu, politisku, ekonomisku aspektu un tā tālāk, un pagaidām īsti nav zināms, vai šīs metodes reāli strādātu, varbūt varētu būt tā, ka viņas nostrādā pretēji gaidītēm, tādēļ šobrīd būtu jāmēģina veikt pētījumi, veikt modelēšanu, varbūt kaut kādā konkrētā apgabalā arī mēģināt eksperimentālā veidā šīs ģeoinženieris metodas izmantot. Bet ir skaidrs, ka par to ir jādomā un kaut kas tāds ir jāsāk darīt, jo mēs faktiski runājam par to, ka iespējams jau kaut kāds pagrieziena punkts ir sasniegts, īpaši domājot par Antarktiku, bet šī pagrieziena punkta, nu, faktiski ir gaidām diezgan strauji ledāju masas zudumi, apakaļceļa nav, un lai ko mēs darītu, mēģinot samazinot emisijas, tas nemainīs absolūti neko, ja šis pagrieziena punkts ir sasniegts, un ledājs jau sāk strauji atkāpties. Tad vienīgais, ko mēs varam darīt, ir šo te atkāpšanu samazināt fiziski, iejaucoties. Un ir dažādas tehnoloģijas.
Jā, par tā mēs parunāsim, bet Andrim arī vārds par to, cik ļoti lielā mērā šīs tehnoloģijas ir pielietojamas, ja nemainās tā lielā bilde. Varbūt atkal esmu lasījusi par daudzām šīm idejām, kur visi saka, viss ir labi, bet neaizmirstam, ka primāri ir tā emisija samazināšana. No Kristapis atkal dzirdu, ka tas varbūt punkts ir palaists garām, kad vienkārši samazinot emisijas mēs kaut ko varam apturēt.
Jā, nu, lielā mērā es piekrītu arī šim viedoklim, diemžēl, jo kas arī mums ir kopā tāda ciešāka sadarbība ar Ziemeļvalstu meteoroloģijas dienestiem, un kuri tieši jau atrodas faktiski šajā arktiskajos apgabalos, un te ir vairāk runa jau par pielāgošanos. Nu, protams, paralēli vienalga jāpaturprātā tie klimata ietekmes, klimata mazināšanu, bet tā situācija jau ir atsevišķos šajos procesos, kas arī vēl ir tiešām jāpēta, bet kad tā principā ir neatgriezeniski savā ziņā, un mainīt, protams, ir dažādi, varbūt, tehnoloģiski varianti, protams, tas viss ir ļoti, ļoti dārgi, resursi ietilpīgi, ir, protams, kaut kāda lokālas metodas, kā arī ties pašos, man liekas, Alpos, kur ģeotekstiliem eksperimentē, bet tas, protams, ir lokāli, un tādi nu, globāli risinājumi šobrīd, nu, principā, manuprāt, nav pieejami, un drīzāk ir jāskatās, kā mazināt tās iespējamās sekas.
Tā kā tur būs jāstrādā abos virzienos, gan joprojām jāmēģina samazināt emisijas, un tajā pašā laikā neaizmirstot, ka nu jau ir jāliek lietā dažādi citi tie lokāli risinājumi. Kāda ir šās dažādās idejas? Nu, man viena nāk prātā, ko noteikti vēlētos jūs lūgt komentēt, tas bija Kanādā, tad jau arhipelāgu pašo ziemeļos, tur apmēram pa vidu, ja mēs tā iedomātos, tad mazā tādā saucās ciemats kā Cambridge slīces, tiek pumpēts sals ūdens iekšā ledā, tad zem ledā, saprotāt, tā kā aliņas veidots, ieliet sals ūdens ar domu, ka tur nu veidosies vairāk tā ledus sega vai tā tiks uzpēc.
Esmu dzirdējis, tad metodi ir pumpēt vienkārši šo sals ūdeni uz ledā, īpaši aktuāli tas būtu Antarktikā, kur temperatūra salīdzinoši zemes, un šis te ūdens vienkārši sasalst. Uh-huh. Bet tā būtu viena no viss neefektīvākajiem, kādas ir, jo ļoti daudz enerģija ir vajadzīga.
Tad ļoti daudz sals ūdens būtu no kaut kurienes jādabū, jāatved, jāizpumpē, un tad vēl tad tas, cik ļoti sasalt, un tas ledus kāds veidotos neatmaksājas pret to ūdens daudzumu, kas tiek pārvietots.
Ja mēs runājam par stratēģijām, tad divas primārās stratēģijas, kas tiek minēts, par to ir bijuši zinātniekiem, tā tad arī vairākas tikšanās un arī faktis publikācijas, un tas ir divas. Tā tad viena tehnoloģija ir iejaukties zemledā hidroloģiskajā sistēmā. Tā tad ledā pārvietojas ātri, galvenokārt tā, kad viņi var slīdēt pa plānu ūdens kartiņu. Ja mēs veicam ledā urbumu līdz pamatnei un šo te ūdeni nedaudz atsūknējam, vai citos gadījumos var būt, ka ūdens zem leda atrod zem spiedienu, pat nevajag īpaši atsūknēt, viņš tāpat tās varētu iznākt ārā. Tad faktiski mēs veicinātu ledājas sakabi saķeri ar gultni un ledus plūsma kļūtu lēnāk. Ledus plūsma kļūtu lēnāk, un tad attiecīgi nedaudz mazāk ledus masa nokļūtu okeānā un atdalītos. Idejiski šeit nevajadzētu pārāk lielu ūdens daudzumu atsūknēt, jo tas nav tik liels ūdens daudzums, kāds tur eksistē, bet ļoti liela nozīme tam būtu uz ledā kustības ātrumu. Vai tas strādātu, ir jautājums joprojām, jo varbūt visām šīm metodēm pretēji efekti. Un šeit pretējais efekts būtu tāds, ka ledā kustības ātrums ir mazāks, nozīmē, ka mazāk ledus masa nonāk līdz tā saucamai nogruntēšanās līnijai, kur ledus vēl ir bāzēts uz sauszemes, un tālāk tas atrodas uzpeldējis virs okeāna. Tur nonāk mazāk ledus masa, un šī nogruntēšanās līnija realitātē sāk atkāpties, un mēs panākam tieši pretēju efektu. Otra metode, tā fakts būtu tā pirmā, vispār būtiskākā būtu tāda, ka mēs mēģinām aizturēt siltos okeāna ūdeņus, kuri ieplūst zem šelfa ledājiem, kuri atrodas uzpeldējušā stāvoklī. Tur ir vairākas metodes. Viena no metodēm ir, ka mēs ievietojam tātad okeānā tādu kā aizslietni, priekškaru, ģeotekstila aizskaru, kas neļauj šiem siltiem ūdeņiem nonākt kontaktā ar ledu un to kausēt no pamatnes. Otrs, ka mēs uzberam mākslīgas salas vai mākslīgus dambjus, un tādi ģeoinženieris risinājumi eksistē, tie visi tiek izmantoti, lai neaplūst piekrast teritorijas. Un šajā gadījumā uzberam lielu valni, siltais ūdens netiek pie ledāja pamatnes, ledus kļūst ar laiku biezāks un nogruntējas uz šī te dambja, un arī tam palielinās ledus biezums, samazinās plūsmas ātrums, un iespējams esam šo te neatgriezenisko efektu kompensējuši.
Bet tur arī ir kaut kādi pretēji efekti, kas ir iespējams?
Tur arī pretēji efekti. Ja mēs neļaujam siltam ūdenim vienā vietā paplūst zem šelfa ledā, tad iespējams tas tiks pārvirzīts uz citu, uz bloks šo šelfa ledā. Tāpat kā ar jūras krasta eroziju. Vienā vietā uzceļam kādu aizsargu, erozija būs citā vietā. Šeit var būt pilnīgi tas pats efekts.
Andris Puskas, piebilstams par šiem riskiem un ieguvumiem no, piemēram, jau minētajām Kristapa metodēm?
Nu, tas nav jau daudz īpaši arī no kā izvēlēties, un jāsaka, tas arī, protams, ir ļoti finansiāli arī ietilpīgi un bieži vien atsevišķas valstis, pat grūti to realizēt, tas ir vesela valstu konsorcijas, lai varētu šo eksperimentēt, un sākumā ir jāpierāda šīs te hipotēzes potenciālais, kāds būs ieguvums, un tas, protams, ir saskarsmē arī ar politikas tālāk veidotājiem, un tas ir diezgan tāds apjomīgs un komplekss pasākums.
Bet tas, kas šobrīd, ko Kristaps minēja, šie piemēri, tie ir tādi atkal lokālās vietās konkrēti izmēģinājumi, vai tās ir lietas, kuras tā kā jau sāk gribēt darīt konkrētās vietās, vai atkal tas, ko
šis gribēt? Šis ir idejas, ir veikti modelēšana, ir aprēķināts īstenībā arī izmaksas, un izmaksas it kā ir samērojamas ar tām krasta aizsargu būvēm, kuras mēs visu laiku būvējam. Jo jāsaprot tas, ka okeāna līmenis kāpj un kāps un arvien straujāk, un mums vajadzēs būvēt dambjus, un viņi izmaksās arvien dārgāk. Tie ir miljardi, tie pat ir triljoni katru gadu, un tās izmaksas kļūst arvien dārgākas. Mēs cīnāmies ar sekām, lai gan ir skaidrs, ka tās piekrastes pilsētas galu galā aplūdīs vienalga, ko mēs tur būvēsim. Reāls risinājums būs šīs pilsētas sāk vienkārši pārvietot kaut kur augstāk. Nu, un otrs risinājums sāk cīnīties it kā nevis ar sekām, bet ar cēloņiem. Un mēs zinām tās dažas vietas pasaulē, kur ledāji plūst ļoti strauji un liels ledus masas daudzums nokļūst okeānam. Tie ir atsevišķi ledāji. Grenlandē Jakabšonis Brai ledājs, piemēram, un Antarktīdā Amundsena jūrā ieplūstošie divi ledāji, Tvaita ledājs un Painēlēnas ledājs. Vienu no tiem sauc arī par pastardienas ledāju, jo tie plūst ļoti strauji vairāk kilometri katru gadu. Un salīdzinoši šie te ledāji, to platums ir salīdzinoši neliels. Mēs runājam par desmitiem kilometru. Un ir pilnīgi reāli tādu dambiju uzbūvēt. Nu, tādēļ par to tiek sāk domāts.
Vēl viena ideja, kas ir lasīta, ir ideja silīcija dioksīda pulvera izkaisīšana okeānā, kas radītu spoguļveida atspīdumu un atstarotu gaismu, lai kušana vasarā mazinātos. Kādas ir idejas un komentāri par šādiem risinājumiem, kur tur ir reāli, nereāli, vajadzīgi, nevajadzīgi šādi? Nu, nezinu,
par šo ir dzirdēts, grūti būs vairāk komentēt, vienmēr jāskatās, kāda ietekme uz ekosistēmām tiek atstāta šajā gadījumā droši vien diezgan liela, jādomā arī par piesārņojumu, ko tas metods izraisa, bet teorētisks efekts varētu būt diezgan liels, jo mēs zinām, ka okeāns tas ir galvenais siltuma enerģijas absorbētājs, šī virsma ir tik tumša, ka absorbē gan arī lielāko daļu saules radiācijas.
Un viņi būs piebilstams par dažādām idejām, kuras ir tā kā noteikti nē un kuras ir tā kā vairāk jā.
Ne, nu neviena ideja nebūs, protams, tāds absolūts tāds risinājums, kas atrisinās to problēmu un nebūs bez sekām kaut kur kādā citā nozerē vai vidē. Un arī, protams, ir domas kā ar mākoņu klājumu pastiprināt, lai arī atstarotos jau tas albedo palielināt ar mākoņu palīdzību, lai mazāk saules būtu. Arī tāda, bet, protams, tas arī ir, nu, tāds grūti prognozējums un tās sekas citās vietās un laikā varētu būt krietni vien graujošāks galu galā.
Ja mēs par tām sekām runājam, vai ties, ka, piemēram, dažādas viesuļvētras vai kas cits, patiesībā ir sekas tam, ka kaut kādās noteiktās vietās cilvēki ir mēģinājuši darīt kaut ko, lai tur būtu sausāks vai mazāk lietus vai kā citādi. Protams, mūsu mēģinājumi iejaukties arī lokālos laikapstākļos vainagojas jau šobrīd ar tādām īpaši patīkamām parādībām.
Nu, es varbūt negribētu piekrist tām teorijām, ka nu tagad virpuļi, kaut kādi viesuļi, kas tur Amerikā klīst, tas ir kaut kādas ģeoinženierijas dēļ, bet nu, tā ir reālā prakse, ko praktizē vairākas valsts ar laikapstākļu, teiksim, izmainīšanu ar to pašu sudraba jodīdu vai ko izkaisot, tāpat Arābijas pussalā tā ir tā kā regulāra ikdienas lieta, ko paceļās lidmašīnas un, nu, protams, tas iemesls ir dažāds, vai nu palīdzēt lauksaimniekiem radot tos papildus kondensācijas kodols, lai tas lietus nolīdz tajā vietā nebūtu sausums, vai arī gluši pretēji varbūt tāds slavenāk piemēram olimpiskām spēlēm, kur Krievijā, Ķīnā, kur arī mēģina tā, lai tas lietus nolīdz citur, un tad šo spēļu laikā un vietā būtu sausāks laiks. Tā kā tādos lokālos mērogos, protams, tas ir noteikti realizējums, bet jāsaka, arī nu, kopumā atmosfērē tagad vēl mainoties straujā klimatam, mainoties hidroloģiskiem ciklam, tas, protams, tās kopsakarības un kā, teiksim, El Niño, La Niña ietekmē arī tā skaitā Atlantijas okeānā procesu, tas viss ir vēl ir nepieciešams daudz pētījumu par šo tēmu.
Bet vai nav tā, ka dažkārt tā cilvēku vēlme, nu, kā saka, kārtot kaut ko tagad ar saviem risinājumiem, ir tāda, nu, mūsu varbūt ar vislabākiem nodomiem, bet nu, tās zināšanas varbūt ir par maz, un arī tā sistēma, kuru mēs mēģinam regulēt, ir pārāk liela un sarežģīta. Un nav tā, ka mēs sev paši zāģējam zarus, kur sēžam ar tomēr šiem risinājumiem.
Es teiktu, ka šobrīd man iztās kā ļoti lielu piesardzību, vismaz zinātnieki domā par šīm metodēm, jo pagaidām tiek teikts, ka ir jāmēģina pētīt, jāmēģina vispār saprast. Neviens zinātnieks nemēģina teikt, ka ir obligāti kāda metode jāizmanto. Ir jāsaprot, vai šīs metodes varētu strādāt, izvērtēt visus aspektus.
Nu, metode jā, bet pret to sistēmu, ko mēs mēģinām, nu nav tā, ka mēs spēlējamies ar diezgan lielu uguni.
Nu, te tas arī tas sekas potenciālās, kā jau arī Kristaps jau runāja, tas sekas jau skaidrs, ka nu, jau principā tagad vajadzētu piekrastē dzīvojušiem daudz galvaspilsētas vai lielākās pilsētas jau sākt pārvākties, jo nu, tas sekas būs jebkurā gadījumā. Tā kā, nu, es domāju, te, protams, izsvarot riskus, bet noteikti ir jāmeklē risinājumi, jāveic pētījumi, jo nu, tas sekas tomēr var mazināt. Ja tas process, protams, nav apstādināms, tad sekas noteikti var mazināt, un pie tā ir jāstrādā, un bez zinātnes, bez zinātniskajai pētījumi pamata tas nu, nenotiks.
Bet, nu, droši vien tieši tā, tie risinājumi ir ļoti dažādi, vai ne? Ir tādi, ko Kristaps jau sākumā teica, tas nestrādās, vai tas nav jēga to darīt, tas būs pārāk neefektīvs, un ir tādi, pie kuriem, nu, ir jāsaka, ir jāmēģina, jā, vai jāpēt vismaz tālāk. Jā. Kur ir tie, kas noteikti nestrādā, izņemot to salsūdeni, ko jau te tikko runājam?
Ja runājam par ledājiem, tad tās divas metodas, ko es iepriekš minēju, tad iejaukšanā zemlētā hidroloģiskajā sistēmā un mēģinājumu novirzīt šo te okeāna siltā ūdeni, lai tas nekausē ledājs no pamata.
Tas strādātu?
Tas ir, vai tieši, to mēs nezinām, jā. Tas ir jāizpēt un jāsaprot, bet nu, šīm divām ir lielākā perspektīva, tīri globāla ietekme tam varētu būt, jo nostabilizējot tos konkrētos ledājus, mēs varētu teorētiski būtiski ierobežot jūras līmeņa kāpumu. Citas metodes ir lokālās metodes, viss dzirdētākās droši vien ir Šveicē un Austrijā un Ķīnā, ka mēs noklājam šos te ledājus ar geotekstilu, lai lielākā daļa savas radiācijas tiek atstarota. Tās ir efektīvas metodes, viņas strādā. Viņas darbosies tikai pavisam lokāli, ja mēs vēlamies saglabāt kādu slēpošanas trasu vai kādu zemledāju alu vai kādu mazu ledāju fragmentu. Viņas strādā, viņas jaunākie pētījumi liecina, ka samazina kušanu vairāk kā par pusi, jā, bet izmaksas ir tādas, ka mēs vienkārši nespēsim noklāt plošanas pasaules ledājus.
Jā, cik lielā mērā lokālām darbībām ir nozīme jau šīs problēmas risināšanā? Vai jūs saredzat, ka tur būs ļoti svarīgi sadarboties ar tiem globāliem risinājumiem un tomēr lokālām arī kaut kādām katrā vietā, nezinu, finansiāli varbūt vairāk paceļamām lietām?
Lokāls metodas ir tīri, lai saglabātu kaut kādas dabas svērtības konkrēto ledāju daļu turismam un rekreāciju.
Uh-huh. Kāds ar un arī tev viedoklis?
Nu, protams, ir jāsāk lokāli un jāiet uz kaut kādu, nu, bez startotiski sadarbības sevišķi par lieliem ledājiem, par Antarktīdu runājot, nu tur grūti iedomāties, ka kaut kas būs, un tad, ja kaut kur lokālā valstī jau ir šie risinājumi jau kaut kāda aprobēta, tad arī tas ir tā kā, nu, stimuls tālāk, kad mēs jau varam izdarīt kaut ko, kaut vai lokāli, un jāskatās ir tālāk. Tā ka šim te lokālajiem un tiem pilotu projektiem, man liekas, pēc būtības diezgan liela nozīme, ka to var izdarīt.
Jā, piekrīt.
Jā.
Protams, tas politiskais aspekts, tas ir par to labāk nerunāt šobrīd. Īpaši attiecībā uz Antarktiku, jo pastāv Antarktikas līguma sistēma un visām valstīm ir jāvienojas. Ja kāda valsts pateiks nē, tas ir veto un nekādus pasākumus īstenot nevarēs.
Antarktīdas gadījumā tās ir kuras visas valstis? Tās ir tiešām...
Tas ir daudzas valstis, jā, kuras ir parakstījušas Antarktikas līgumu, kurām ir tiesības balsot.
Un to valstu vidū, tātad es pieņemu, ka ideoloģiskās pārliecības un dažādi citi motīvi ir ļoti, ļoti atšķirīgi.
Tieši tā. Lielie pasaules spēki, daudzi no tiem atrodas arī kara darbībā, līdz ar to grūti ir iedomāties, ka ir kaut kāda vienošanās iespēja.
Izklausās no vienas puses ļoti, ļoti pesimistisks scenārijs, jo liekas, ko tad mēs varam darīt. Un tomēr, kādas ir tās sajūtas? Nu, zinātnieki turpinās strādāt un pētīt šīs konkrētās metodas, bet nu, jau otrā pusē ir šis teikums, nu, jautājums, vai mēs tās varēsim pielietot, jo pretim ir Antarktīdas gadījumā kaut kā visu valstu vienošanās, kas ir nereāla vismaz šobrīd. Vai jūsuprāt ir iespējams to ledājus nu, glābt vai vismaz palēnināt to kušanas ātrumu?
Glābt nav iespējams. Mēs nerunājam par glābšanu. ir pilnīgi skaidrs, ka līdz šī gadsimta beigā nu, mēs zaudēsim noteikti vairāk kā pusi, varbūt pat divas trešdaļas ledājus Alpos, piemēram, Islandē. Nu, varbūt 200 gadus vēl izdzīvos. Manuprāt, tas ir diezgan skaidrs, un tur neko īsti darīt nevar. Mēs varam mēģināt palēlināt lokāli šo to ledāju kušanu. Bet globāli vēl, Antarktika tas ir viens, bet vēl ir Grenlande, un tur tā situācija ir nedaudz pateicīgāka. Tur faktiski Dānijas valdības uzdevums lielā mērā saskaņojot ar vietējiem iedzīvotājiem. Tam varbūt arī liela ietekme šiem risinājumiem tieši Grenlandē, jo Grenlandē ir nedaudz vairāk kā 10 ledāji, kuri drenē lielāko daļu no Grenlandes ledus vairogu, un viņi ieplūst ļoti tādās šauros ielēs, šauros fjordos, un tur risinājumi varētu būt iespējami.
tad, var teikt, planētas augšējos ziemeļos vairāk tāda kā cerības stariņš, bet kādas ir tās, nezinu, ir sanāca ar vietējiem, tur, nu, kas vairāk uzturās runāt, gan Islandē, gan Grenlandē, kāda ir sajūta un tas, nu, nezinu, bažas ar kādām cilvēki runā par plakus teritorijās notiekošiem, jo, protams, ir viens sēdēt Latvijā un runāt par Grenlandes kūstošiem ledājumiem, pavisam cits ir būt daļai no Grenlandes. Kāda ir cilvēku zināšanas attieksme, apziņa par to, kas ir jādara un kam ir jādara.
Man tāda sarunas nav bijuši tādā grūti komentēt, bet pieņem, ka Grenlandē nu, tā situācija varētu būt interesanta, ņemot vērā, kādas ir ar inuitiem bijuši attiecības līdz šim, ka reizēm veseli ciemi ir vienkārši fiziski pārvietot uz citu vietu, jo mums vajag uzbūvēt šo te aviobāzi kā Tules un Kānāks gadījumā. Pieņem, ka tās sarunas varētu būt diezgan grūtas.
Andri, kāds ir tev, nezinu, pesimistiskais vai optimistiskais skats uz nākotni, gan no tā, ko mēs piedzīvosim, nu kā mēs runājam arī sarunas sākumā, nu lielā mērā tas, kāds klimats mums ir šeit šobrīd, mēs varam teikt, ka mums ir jābūt pateicīgiem, ka tāds planētas leduskaps uztur un kontrolē mazliet to, kādā situācijā mēs dzīvojam un mūs sagaida kaut kādas ļoti, ļoti izņemot ūdens celšanos skarbas pārmaiņas tieši kūstot ledājiem.
Protams, arī tie ir šobrīd tikai scenāriji un situācija dinamiski mainās ik brīdi. Jau kā piemērs ar tām sliepi nojām, tas ir tikai vienā vietā, bet viss planēta mainās. Un viena no lietām, kas arī ir jautājums bijis par golfa straumi un tās aktivitāte arī, jo tas arī cieši saistīts ar to, cik strauji un daudz kusīs, teiksim, ledāja tie paši Grenlandes. Vai tā golfa straume varētu būt mazāk aktīva, jo, nu, jaņem vairāk, kad Eiropas reģions atrodas, nu, augstuma ziņā, šeit vajadzētu būt vēsākam nekā tas ir, bet dēļ golfa straumes tas reģions ir siltāks. Te, protams, arī dažādi, nu, hipotēzes, kas varētu notikt, arī tādi vēl pesimistiskāki scenāriji, bet, nu, principā kopumā jau jāsaka, mēs tomēr dzīvojam salīdzinoši, nu, ļoti, nu, labvēlīgā tādā vietā dzīvošanai un arī nākotnes klimata scenārija, nu, mēs salīdzinoši, protams, lokāli šeit atrodamies, varētu salīdzinoši maz sūdzēties. Bet, nu, jebkurā gadījumā ūdens līmenis paaugstināsies, tie paši, nu, mūsu lokāli arī tā erozijas procesa un ar to ir jārēķinās un, nu, kā es minēju, ir tie riski, kurus mēs apzināmies, jā, varbūt viņi iestāsties pilnībā, teiksim, pēc 100 gadiem vai 150, bet daudz vietu arī tā risinājuma nepieciešams, nu, būvēt, implementēt jau šobrīd, lai sagatavotos, lai samazinātu to ietekmi, jo, nu, ir pietiekami daudz zinātni gājusi priekš, lai mēs varētu no skaidru pārliecību teikt, ka, nu, būs slikti, mazāk slikti, vairāk slikti, bet ar pie kaut kādas noteiktas robežas mēs varam teikt, ka noteikti, nu, tas ūdens tur atradīsies, teiksim, jā, tas zemes jau pārklās, sevišķi tas pats, ko es minēju, Rīgas aglomerācija, tā kā, nu, pie tā būtu jāstrādā un tad arī, nu, tādējādā veidā varbūt tāds optimistiskāks skats, ka mēs jau šobrīd strādājam pie tā, lai mazinātu tos riskus.
Bet par to pieminēto golfa straumu, par to tiešām ir izskanējuši ļoti daudz un dažādas arī tādas biedējošas informācijas. Nu, kā mēs varam teikt, ka tad, kad tas ledus kūst, kāda ir tā anatomija, tā mēs varam teikt, ka pēc tā golfa straume mainīsies vai varētu mainīties tieši tāpēc, ka okeānā ieplūst daudz vairāk saldūdens vai kas ir?
Saldūdens, jā, tas mazina faktiski okeāna ūdens sāļumu, kopumā okeāna ūdens blīvumu, blīvums mazinās un šī te, tā saucamā termohalīnā cirkulācija pavājinās un šī cirkulācija, protams, ir mainīsies visu laiku ledus laikmetos un starp ledus laikmetos, pēc būtības tas ir dabisks cikls, kas lielā mērā arī regulē tādas īstermiņa klimata izmaiņas, mēs runājam par pusotru tūkstoti gadu ilgām klimata izmaiņām, kas notiek ledus laikmetos. Un skatoties vēsturiski arī ir, protams, bijuši gadījumi un pēdējais notikums pirms 8,2 tūkstošiem gadu, kad Ziemeļatlantijā ieplūda liels saldūdens daudzums, gan no pieledāja ezeriem, Agassi un citiem, gan lielā mērā no tiem ledus vairogiem, kas eksistēja Ziemeļamerikā. Un tad globālā temperatūra ļoti globālā faktiski un īpaši jau ziemeļu puslodē ļoti strauji kļuva vēsāks. Tādēļ, nu, šādas, protams, ietekmes varbūt.
Jā, nu, skaidrs jums par šo skaidrojumu, paldies jums, un kādas rīcības mēs sagaidām, to rādīs laiks, bet skaidrs ir viens, ka zinātniekiem ir jāstrādā pie dažādiem šo risinājumu izvērtēšanas. Vienīgais jautājums, kurā brīdī vēl saprast, ka mēs zinām pietiekoši daudz, lai izmēģinātu vai strādā, un kādā mērogā izmēģināt, lai strādā, lai nesāk pēc tam, kā saka, problēmas būtu lielākas nekā gaidījām, ir kaut kādas tas piesardzības mehānisms, kas no vienas puses neliek bremzes tam, lai pētītu un lai skatītos, nu, kad nu pielietosim un mēģināsim, un kur tomēr, teiksim, stop vēl nemēģinām?
Domājams, kā jūs minēju, zinātnieki ir piesardzīgi, un, protams, pirms mēs nepiedabūsim kaut kādu modeli pateikt, ka viss strādās, arī nekas netiks darīts.
Jā, nu, paldies jums par šo sarunu, lūkosim, kā tas viss attīstīsies, bet idejas tā tad ir ļoti dažādas, un ledāja kūs, diemžēl, diezgan pesimistiskā mērogā un apmērā, bet šajā raidījuma pusstundā mēs dzirdējām geologu un Latvijas Universitātes asociēto profesoru Kristapu Lamsteru, kā arī Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu un klimata daļas vadītāju Andri Vīksnu. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, par to paldies producentei Paulai Gulbinskai, skaņu režijā bija Kristīna Dēla un studijā es Sandra Kropus. Tikšanos!